Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έφτανε στη δουλειά πολύ νωρίτερα από τους συνεργάτες του. Με το που έφτανε, καθόταν στο γραφείο του και άφηνε την πόρτα ανοιχτή για να βλέπει έξω. Αλεπού από τις λίγες, είχε τοποθετήσει το γραφείο του αμέσως μετά την είσοδο, έτσι ώστε να βλέπει ποιος ερχόταν στην ώρα του και ποιος όχι. Δεν ήταν ανάγκη να σε επιπλήξει αν αργούσες, και μόνο το ότι ήξερες πως σε είδε αργοπορημένο, ο Σερ Ματ Μπάσμπι ήταν αρκετό. Λογικό να τρέμεις ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είπαμε, από μόνος του να τρέμεις, εκείνος δεν έβγαζε κύχο ο άνθρωπος. Είχε ζήσει όλα όσα χρειάζεται να ζήσει κάποιος για να θεωρείται θρύλος. Το σημαντικότερο απ' όλα, είχε πάει στον άλλο κόσμο και είχε γυρίσει. Τι να του πεις. Συγγνώμη, είχε κίνηση στους δρόμους. Το πιο απλό θα ήταν να σου απαντήσει πού να δεις τι κίνηση είχε έξω από την πύλη του Αγίου Πέτρου το βράδυ μετά το Μόναχο. Αν αργούσες λοιπόν, δεν είχε νόημα να προσπεράσεις μπας και δεν σε είχε δει. Σταματούσες, χτυπούσες διστακτικά και ευγενικά την ανοιχτή πόρτα και έλεγες «Καλημέρα Σάρα». Αυτό το «καλημέρα» ήταν κάτι σαν «καλημέρα, το ξέρω πως δεν έχει νόημα να κάνω τον τρελό, άργησα και σας ζητώ συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω, σας το ορκίζομαι». Και δεν το ξαναέκανες. Μόνο ένας είχε το δικαίωμα να αργεί. Εκείνος πάλι, 9 στις 10 φορές, ερχόταν κατευθείαν από κάποια pub ή από το κρεβάτι κάποιας διάσημης ξανθιάς. Ο Τζόρτζι Μπέστ, το αγαπημένο του παιδί. Όχι πως προσπέρναγε και εκείνος, σταματούσε, έλεγε ένα «Good morning, boss» και συνέχιζε. Ήξερε σε ποιον μιλούσε ο Μπάσμπι. Και στο φινάλε, τι να του λέγε του Μπέστ, μην το ξανακάνεις, αφού θα το ξανάκανε. Αλλά αφότου το ξαναέκανε, θα έμπαινε στο γήπεδο, εντάξει, τρεκλίζοντας από το ουίσκι. Αλλά θα έβαζε 3 γκολ, θα ετοίμαζε και άλλα 2. Τι να του πεις του Τζόρτζι. Τελικά, τι είναι θρύλος. Τι να σας πω. Προσωπικά θεωρώ πως είναι αυτός που πήγε τον κόσμο του πέραν του συνηθισμένου. Έτσι απλά. Και ο Σερ Ματ Μπάσμπι σίγουρα έκανε τον κόσμο του ποδοσφαίρου πολύ μεγαλύτερο από όσο ήταν.
you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Μπαλίτσα, Μεγάλη Βρετανία, Sir Matt Busby, και έχω την αίσθηση πως αν δεν ξεκινούσαμε με Beatles θα έβγαινε ο Σάιρ από το μνήμα του και θα μας κυνηγούσε. I wanna hold your hand. Με το τραγούδι αυτό ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Single του 1963, θα το συναντήσουμε και στο άλμπουμ Meet the Beatles. Μουσικά σήμερα και στα χαλιά μας και στα διαλύματα των τραγουδιών θα ταξιδέψουμε, θα έλεγε κανείς, χρονικά στα χρόνια που μεγαλούργησε ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής. Αν πάτε ποτέ στη Σκωτία, να επισκεφτείτε το Bell's Hill. Ωραίο μέρος. Κάτω από ένα βράχο, σαν τα μετέωρα κάτι. Από το 1200 πάνω κάτω υπάρχει στο χάρτη η συγκεκριμένη μικρή πόλη. Πολλές γραφικές εκκλησίες, όμορφα κτίρια, όλα γκρι, ναι, γκρι. Από τη σκόνη του κάρβουνου. Γοητευτικό γκρι όμως. Έκατσε εκεί αιώνες πριν. Και θα λέγαμε πως έδωσε μια ταυτότητα πολύ ιδιαίτερη στην πόλη. Όταν συννεφιάζει πάνω από το Bell's Hill, σκοτεινιάζει νωρίς, εξαιτίας του χρώματος των σπιτιών. Με μιας ανάβουν τα παραδοσιακά φώτα στους δρόμους, οι βιτρίνες των pubs, όπου ρέει άφθονο, τίμιο ουίσκι, που όντως περιμένει χρόνια για χρόνια μέσα στο βαρέλι για να οριμάσει, χωρίς ένζημα και αηδίες. Η Σίνα Ίστον γεννήθηκε εκεί, μεγάλη στάρ της μουσικής. Και όχι μόνο, το Bell's Hill στη δεκαετία του 80 έχει γεννήσει μπάντες και μπάντες. Soup Dragons, BMX Bandits, Teenage Fan Club. Η μισή Mogwai και The Rosa από εκεί είναι. Μισό τσιγάρο δρόμος από το Bell's Hill είναι ένα μικρό χωριό, το Orbiston. Το γέλιο με το χωριό είναι πως μπαίνοντας υπάρχει ένα μεγάλο κοινοτικό οικόπεδο στο οποίο εδώ και χρόνια υπάρχει μια ταμπέλα που τι λέει, φίλες και φίλοι. Εδώ όχι παιχνίδια με την μπάλα. Είναι να γελάς πραγματικά. Εκεί γεννήθηκε ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, ο Matt Busby, στις 26 Μαΐου του 1909. Γιος του Αλεξάνδρ και της Χέλεν Busby. Δύο δωμάτια είχε το σπίτι όλο και όλο. Σε ένα από τα δύο γεννήθηκε το μωρό. Ο γιατρός που ξεγέννησε την Έλεν θα χαμογελάσει βλέποντας την κατασκευή των ποδιών του μωρού και θα πει στον κόσμο που βρέθηκε εκεί για το χαρμόσυνο γεγονός. A footballer's born today, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής γεννήθηκε σήμερα. Το έχουμε πει όμως τόσες και τόσες φορές από τούτο εδώ την εκπομπή, η πιο πρόστιχη γένα του ανθρώπου είναι ο πόλεμος. Ο ματέρας του Ματ ήταν ένας φτωχός αθρακορίχος που πάλευε στα έγκατα της γης να τα φέρει βόλτα. Τον έδισαν κάποτε με στολή, του δώσαν ένα όπλο και τον έστειλαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μαζί με εκατομμύρια άλλους αθώους νέους από όλη την Ευρώπη. Σε άλλους τόπους βρέθηκε ο πατέρας του Ματ και εκεί, στη μάχη του Αρά στη Γαλλία, έφαγε μια σφαίρα στο στήθος από έναν ελεύθερο σκοπευτή στις 23 Απρίλη του 1917. Πού να σταθεί η μάνα με ένα γιο και τρεις κόρες. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι άλλοι τρεις θείοι του Ματ δεν γύρισαν ούτε εκείνη από τη Γαλλία. Η μάνα ξαναπαντρεύτηκε και καλά έκανε. Κάποιον Χάρι Μάθη το 1919. Ο Ματ, από τότε που άρχισε να περπατάει, δύο πράγματα έκανε. Το ένα ήταν να πηγαίνει με τον πατέρα του στο ορυχείο και το άλλο να παίζει μπάλα. Κέρδισε το δεύτερο. Οι ήρωές του, η θρυλική τότε Alex James της Arsenal και ο Hugh Gallagher των Erdronians και αργότερα της Newcastle. Ο Ματ, όταν μεγάλωσε, έγινε και αυτός αθρακορίχος, αλλά ταυτόχρονα έπαιζε στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα με τα χρώματα της ένδοξης Sterling Shire. Ανεβαίνει κατηγορία όταν θα τον αγοράσει Danny Hibbs, αλλά όχι για πολύ. Γρήγορα τον ανακαλύπτουν τα λαγωνικά της Manchester City, της αιώνιας εχθρού της Manchester United. Ήταν μόλις 17 χρόνων. Υπογράφει λοιπόν συμβόλαιο συνεργασίας με τη Manchester City, στην οποία παρέμεινε μια οκταετία, αγωνιζόμενος ως επιθετικός αρχικά και ως πλάγιος μέσος στη συνέχεια. Αγωνίστηκε με την City σε τρεις τελικούς του κυπέλλου Αγγλίας και το κατέκτησε μία φορά, το 1934. Τότε, στο ποδόσφαιρο, θα μπορούσες να περάσεις μία ολάκρη ζωή μόνο σε μία ομάδα. Τα συμβόλαια, βλέπετε, σε έδαιναν από παντού. Κάποια στιγμή τον ζητά η αιώνια εχθρός, η Manchester United. Αλλά κανένας πρόεδρος δεν θα τολμούσε να πουλήσει παίχτη στον εχθρό. Μόλις έκλεισε την οκταετία έμπειρος και ίδιο όνομα, ο Ματ μεταγράφεται σε έναν άλλο θρύλο των αγγλικών γηπέδων. Το 1936 θα φορέσει την κόκκινη φανέλα της Liverpool και για τα επόμενα τρία χρόνια θα αποτελέσει ακρογωνίο λίθο της ομάδας. Όλα πήγαιναν καλά στη ζωή του αθρακορίχου, αλλά ο πόλεμος του ξαναχτύπησε την πόρτα και αυτός ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος. Bless 'em all, bless 'em all, the long and the short and the tall. Bless all the sergeants and WO1s, bless all the corporals and their thinking sons, 'cause we're saying goodbye to them all. As back to their billets they crawl. You'll get no promotion this side of the ocean, so cheer up, my lads, bless 'em all. Bless 'em all, bless 'em all, the long and the short and the tall. Bless all the sergeants and WO1s, bless all the corporals and their ringing sons, 'cause we're saying goodbye to them all. Let's back to their billets they crawl. You'll get no promotion this side of the ocean, so cheer up. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there.
me good night, Sergeant Major. Tuck me in my little wooden bed. We all love you, Sergeant Major. When we hear you bawling, show a leg. Don't forget to wake me in the morning and bring me round a nice hot cup of tea. Kiss me good night, Sergeant Major. Sergeant Major, be a mother to me. Kiss me good night, Sergeant Major. Tuck me in my little wooden bed. We all love you, Sergeant Major. When we hear you bawling, show a leg. Don't forget to wake me in the morning and bring me round a nice hot cup of tea.
Μπλέσε με όλα από την Βέρα Λίν, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι, θα λέγαμε ύμνος, όταν έφευγαν τα εγκλεζάκια στα διάφορα μέτωπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στα ραδιόφωνα και στα μεγάφωνα, η Βέρα Λίν τους εμψύχωνε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια ο στιχουργός του και εμπνευστής του, θα λέγαμε, ο Φρεντ Γκότφρεϊ, το είχε συλλάβει πολύ νωρίτερα, το 1917, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα ηχογραφηθεί όμως το 1940 και, όπως είπαμε, θα αποτελέσει το εμψυχωτικό άσμα των British. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Ματ Μπάσμπι αγωνίζεται με την Chelsea, την Middlesbrough, την Reading, την Bradford, την Boscombe Athletic και την ένδοξη Hibernian, ενώ παράλληλα υπηρετεί τη θητεία του στο Βασιλικό Σώμα Αθλητικής Εκπαίδευσης ως προπονητής, τι άλλο, ποδοσφαίρου. Στο Λίβερπουλ είχαν προλάβει να τον αγαπήσουν. Και μετά τη λήξη του πολέμου τον ζητούν εκ νέου, αλλά αυτή τη φορά όχι ως ποδοσφαιριστή, αλλά ως βοηθό προπονητή δίπλα στον George Kay. Είναι αυτό που λέμε άσπρο-μαύρο. Οι αντιλήψεις των δύο ανδρών ήταν εντελώς διαφορετικές. Ο Κέι ήταν της παλιάς σχολής ποδοσφαίρου και δεν δεχόταν εύκολα τις όποιες καινοτομίες, τις οποίες ήθελε να φέρει στην ομάδα ο Ματ Μπάσμπι. Ο πρόεδρος Μπίλι Μακκόνελ βρέθηκε στη μέση και πολύ γρήγορα είπε στον Μπάσμπι πως καλύτερα για όλους θα ήταν να επέλεγε κάτι καλύτερο από το να μαλώνει σαν κοκόρι με τον Κέι. Όλα όμως είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Οι σχέσεις στο ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, είναι σαν το φλερτ και υπακούν σε ένα παλιό δόγμα «Don't lose the contact», δηλαδή μην χάνεις την επαφή όπως και αν πάνε τα πράγματα. Και στην αιώνια εχθρό της Manchester City, την Manchester United δηλαδή, δεν είχαν ξεχάσει ποτέ το πρώτο φλερτ με τον Σκοτσέζο. Το αντάμωμα των δύο πλευρών το 1990, έστω και διερευνητικά, γέννησε μια όμορφη φιλία μεταξύ του Μπάσμπι και του επικεφαλής του τμήματος φυσικής κατάστασης της United, τον Λουίς Ρόκα. Αμφότεροι τα έλεγαν συχνά και ως μέλη του κλαμπ καθολικών αθλητών του Μάντσεστερ. Η United μετά τον πόλεμο ήταν σε άθλια κατάσταση. Και το Δεκέμβρη του 1944 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είχε μόνο ένα σκοπό. Να βρεθεί ένας προπονητής που θα έβγαζε την ομάδα από την αφάνεια. Γνωρίζοντας ότι η Λίβερπουλ είχε κάνει προσφορά στον Μπάσμπι για τη θέση του βοηθού προπονητή, ο Ρόκα πείθει το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει τη δουλειά μόνος του και να τον φέρει στην ομάδα. Ο Ρόκα λοιπόν τι κάνει? Γράφει μια επιστολή στην οποία δεν ξεκαθαρίζει για ποιον λόγο τον θέλει στη United, την στέλνει την επιστολή στο σύνταγμα στο οποίο υπηρετούσε ο Μπάσμπι, αλλά το γράμμα πέφτει σε χέρια ανθρώπων της Λίβερπουλ, οι οποίοι έγιναν έξαλλοι. Γάμος που είναι να γίνει όμως γίνεται. Είπαμε νωρίτερα πως ο Μπάσμπι δεν χωρούσε στη Λίβερπουλ. Το Φεβρουάριο του 1945 λοιπόν, ακόμη με στολή ο Ματ εμφανίστηκε στο Conbrook Cold Storage, μία από τις επιχειρήσεις του Προέδρου της Manchester United, του James Gibson, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο, το περιεχόμενο, με συγχωρείτε, της επιστολής του Ρόκα. Οι δύο άνδρες δίνουν τα χέρια υπό όρους πρωτοφανείς για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ποιος παίχτης θα αγοραζόταν τότε δεν ήταν υπόθεση του προπονητή, αλλά του τμήματος μεταγραφών που κάθε σύλλογος είχε. Το ποιος παίκτης θα επιλεγόταν από μικρότερη κατηγορία και σε μικρή ηλικία πάλι δεν ήταν υπόθεση του προπονητή, αλλά του τμήματος scouting. Με λίγα λόγια, ο προπονητής πήγαινε στην αρχή της κάθε σεζόν για να λάβει την προετοιμασία της ομάδας και έβρισκε 22 παίκτες, τους οποίους όμως δεν είχε επιλέξει αυτός. Ματ Μπάσμπι θα άλλαζε για πάντα το χάρτη του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αναλαμβάνει αμέσως τη Manchester United, αλλά μόνο εάν επιλέξει αυτός τους παίκτες που πρέπει να αγοραστούν και να πουληθούν, χωρίς παρεμβάσεις από τους διευθυντές των τμήματων. Ο πρόεδρος δέχεται, του προτείνει τριετές συμβόλαιο, αλλά ο Μπάσμπι καταφέρει να αποσπάσει πενταετές, καθώς όπως πίστευε χρειαζόταν χρόνος για να έλθουν τα αποτελέσματα του σχεδίου του. Το συμβόλαιο υπογράφηκε μεν στις 19 Φλεβάρι του 1945, αλλά τα ενία της ομάδας θα τα αναλάμβανε την 1η Οκτωβρίου. Ο Μπάσμπι λάτρευε το επιθετικό ποδόσφαιρο και αυτό εφάρμοσε από την πρώτη του στιγμή. Έτσι, στις αμυντικές αρετές των Τζόνι Κάρεϊ, Τζον Άστον και Άλεν Μπάι Τσίλτον, πρόσθεσε το αστήρευτο επιθετικό ταλέντο των Τσάρλι Μίτεν, Τζακ Κρόουλι και Σταν Πίρσον. Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της United δεν άργησαν να φανούν. Η ομάδα πήρε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα του 1947, στους 48, και το 1949 κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας στους 48. Λίγο αργότερα κατέκτησε και το πρωτάθλημα, συγκεκριμένα το πρωτάθλημα του 1952. Και εκεί που όλοι πίστευαν πως δεν τον κατεβάζει από την κορυφή, εκείνος κάνει μια πρωτόγνωρη στροφή. Αποφασίζει να δουλέψει με παίχτες οι οποίοι θα ανέβαιναν, όπως λέμε, μόνο και μόνο από τις ακαδημίες της ομάδας.
Linger yet. teach me to forget. You broke my heart a million ways when you took my happy days and left me lonely. But of those lonely nights.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω, αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο Sir Matt Busby, τον άνθρωπο που βάζει την United στο σωστό δρόμο, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Έχει κάτι φωτογραφίες η Ruby Murray, την οποία μόλις τώρα ακούσαμε όταν ήταν νέα. Η ίδια η θεία μου, η Κάθριν από το Newcastle, και εκείνη όταν ήταν νέα. Ακούσαμε αυτήν την εξαίσια Βρετανή τραγουδίστρια στο Happy Days and Lonely Nights του 1955. Μέσα στη δεκαετία του 50 βρισκόμαστε πια. Μετά τον τίτλο του 52 λοιπόν, ο Busby αποφασίζει να χτίσει, όπως είπαμε, μια νεανική ομάδα με παίκτες όπως ο Bobby Charlton, ο Billy Fulks, ο Duncan Edwards, ο Eddie Coleman, ο Dennis Violet, ο Jackie Blanche Flower και ο Tommy Taylor. Αυτοί αποτελούν τα λεγόμενα μωρά του Busby. Μεγάλη απόφαση που είχε αποτέλεσμα για κάποιο διάστημα η United να απομακρυνθεί από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Γρήγορα όμως η στρατηγική του απέδωσε καρπούς. Πήρε το πρωτάθλημα και πάλι το 1956 με παίκτες οι οποίοι είχαν μέσο όρο ηλικίας μόλις στα 22 χρόνια και οι οποίοι πέτυχαν 103 γκολ τη χρονιά εκείνη. Τα μωρά του Busby, όπως έμεναν στην ιστορία, είχαν μόλις γεννηθεί. Την επόμενη περίοδο, 56-57, οι μπέμπιδες ξαναπήραν το πρωτάθλημα και έφτασαν ως τον τελικό του κυπέλου, όπου ιτήθηκαν όμως από τους χωριάτες της Aston Villa. Δεν είναι υποτιμητικό, έτσι, αυτό το χωριάτες. Έτσι αποκαλούν τους παίκτες και γενικότερα τους ανθρώπους της Aston Villa. Ο Busby ανοίγει και άλλο τους ορίζοντες για το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς οι δικές του πιέσεις πείθουν την Αγγλική Ομοσπονδία να συμμετάσχουν οι ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βλέπετε, μέχρι τότε οι Snob Άγγλοι δεν ήθελαν κανένα παρεδώσε με τις άλλες ομάδες σε καμία μα καμία διοργάνωση. 6 Φεβρουαρίου του 1958. Οι παλαιότεροι φίλοι της εκπομπής θα θυμούνται την ημερομηνία. Το πούλμαν της United παίρνει το δρόμο για το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου. Οι περισσότεροι κοιμούνται στις θέσεις τους. Από βραδύς βλέπετε, μετά την πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα, είχαν γλεντήσει με την ψυχή τους στη δεξίωση της Βρετανικής Πρεσβείας. Η ομάδα ήθελε να γλιτώσει πιθανή ταλαιπωρία σε περίπτωση που έπαιρνε το αεροσκάφος της γραμμής. Έτσι λοιπόν, μισθώνει μια πτήση charter με αεροσκάφος των Βρετανικών Αερογραμμών, της BEA, που αργότερα θα μετονομαστεί σε British Airways. Ήταν ένα δικινητήριο τύπου Elizabeth. Η πτήση της United από το Βελιγράδι προς το Manchester δεν θα γινόταν απευθείας, αλλά με ενδιάμεσο σταθμό το Μόναχο, όπου εκεί θα γινόταν ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα. Όταν το αεροπλάνο άφησε το Βελιγράδι, ένας υπέροχος ήλιος ευχόταν καλό ταξίδι στην ομάδα, στον εναέριο χώρο της Γερμανίας όμως, οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν δραματικά. Ο ουρανός σκοτίνιασε, άρχισαν κάποιες αναταράξεις, ενώ την ώρα που οι δύο πιλότοι άρχισαν τη διαδικασία της καθόδου, ο διάδρομος του αεροδρομίου του Μονάχου είχε ήδη σκεπαστεί από χιόνι. Παράλληλα, η πυκνή ομίχλη που περιόριζε την ορατότητα ανάγκασε τους πιλότους να επιλέξουν τη διαδικασία προσέγγισης μέσω των οργάνων. Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ανακοινώθηκε στους επιβαίνοντες ότι θα έπρεπε να αποβιβαστούν, καθώς χρειαζόταν περίπου 40 λεπτά για τον ανεφοδιασμό. Στο αεροπλάνο βρισκόταν τότε μεταξύ των ανθρώπων του τύπου και ο δημοσιογράφος Frank Taylor της εφημερίδας του Manchester Chronicle. θυμάται σε δηλώσεις που θα κάνει αργότερα το σοκ από την αλλαγή του καιρού. Μόλις άνοιξε η πόρτα το αεροπλάνο για να κατέβουμε, μέσα στην καμπίνα όρμησε ένας αέρας τόσο παγωμένος, λες και προερχόταν από τις στέπες της Σιβηρίας. 2:15 μετά το μεσημέρι. Είμαστε πάντα στην 6η Φλεβάρη του 58. Άπαντες ειδοποιούνται να επιστρέψουν στο αεροπλάνο, καθώς ο ανεφοδιασμός είχε ολοκληρωθεί και όλα ήταν έτοιμα για τη συνέχεια του ταξίδιου. Καθώς επιστρέφουν, ο Ρότζερ Μπέρν, ένας από τους παίκτες της United, παρατηρεί κάτι. Η τροχή του αεροπλάνου είναι καλυμμένη από χιόνι. Τον καθησυχάζει βέβαια ο Μπιλ Φούλκς, ένας από τους μεγαλύτερους πλάγιους μπακ που ανέδειξε το νησί. «Θα προσγειωθούμε στο Μάντσεστερ στις 7 το απόγευμα, μη φοβάσαι», του είπε. Στις 2:19 ο πύργος ελέγχου δίνει άδεια στον κυβερνήτη James Thain και τον συγκυβερνήτη Ken Raymond να απογειωθούν. United ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής. Ένα ταξίδι που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Το αεροπλάνο, βλέπετε, δεν θα απογειωθεί. Θα συντριβεί στο τέλος του διαδρόμου απογείωσης, στέλνοντας στον άλλο κόσμο 29 άτομα. Ανάμεσά τους και 8 βασικά στελέχη της ομάδας των Κόκκινων Διαβόλων. Ο Σερ Ματ Μπάσμπι είναι βαριά τραυματισμένος. Wake up in the morning, feeling mighty weak, tossing and a turning. Well, I had no sleep, well, baby, which word I'd have taken? The romance or heartbreaking? Won't you say which way you're gonna go? I gotta know, gotta know, gotta know. 9 and 9 make 40, and 4 and 4 make 9. Clock is striking 30, and I think I lost my mind. Oh, babe, it's getting aggravating. How long must I keep waiting? Oh, you tell me yes, or is it no? I've gotta know, gotta know, gotta know. Oh, how much I need a pity on this heart of mine. Well, if you need, till the end of time. Told the fortune teller, had my fortune read. He sent me to the doctor, who sent me straight to bed. He said I'm lonesome and I'm lovesick. I forgot my mind on lipstick. Will you kiss away my care and woe? I gotta know, gotta know, gotta know. Pity on this heart of mine. Well, if you need and want me to, I'll be your one and only till the end of time. So the fortune teller had my fortune read, sent me to the doctor, who sent me straight to bed. He said I'm awesome and I'm lovesick. I forgot my mind on lipstick. I wouldn't kiss away my care and woe. Gotta know, gotta know, gotta know. Gotta know, gotta know, gotta know. I gotta know, I gotta know, I gotta know. I gotta know, honey, I've gotta know. I've gotta know, gotta know, gotta know. Cliff Richards, I Gotta Go, του 1959 με τους Άντως, το συγκεκριμένο τραγούδι «Πρέπει να φύγω». Υπάρχει κάποιος που πρέπει να φύγει από την ιστορία? Πάντως, όχι ο Μπάσμπι. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Μονάχου, αλλά οι Γερμανοί γιατροί εκεί δεν του δίνουν ελπίδες. Πού και πού, ξέρετε, οι Γερμανοί πέφτουν έξω. Ο αθρακορίχος από τον Μπέλσιλ ήξερε τις βόλτες κάτω γη πάνω γη μια χαρά. Ανοίγει τα μάτια του μερικές μέρες αργότερα και σταδιακά ανακάμπτει. Μερικές εβδομάδες αργότερα μαθαίνει και για το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς οι γιατροί του το κρατούσαν μυστικό. 63 μερόνυχτα μετά βγαίνει από το νοσοκομείο και έρχεται αρχικά αντιμέτωπος με ενοχές για την καταστροφή του Μονάχου, μετά από ένα τέτοιο σοκ πολλά μπορούν να συμβούν. Σκέφτεται να παρατήσει την προπονητική, αλλά η σύζυγός του τον πείθει να μην εγκαταλείψει με το επιχείρημα ότι έτσι θα τιμούσε τη μνήμη των αδικοχαμένων ποδοσφαιριστών του. Ο Μπάσμπι στέκεται στα πόδια του και ζητά 10 χρόνια διορία από τη Manchester United για να επαναφέρει το σύλλογο στην κορυφή. Η διοίκηση δέχεται και η δουλειά αρχίζει. Με υπομονή και αγάπη φέρνει παίχτες όπως ο Ντένις Λόου και ο Πατ Κρέραντ και παράλληλα δεν σταματά να ανεβάζει στην ανδρική ομάδα παίχτες από το εφηβικό τμήμα. Όλα δείχναν έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή. Όλα. Όχι όλα, φίλες και φίλοι, βλέπετε, έλειπε, πολύ απλά, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ο Γόης με τις φαβορίτες και το μακρύ μαλλί από το Belfast. Ο μεγάλος George Best. Από μικρός στο μικροσκόπιο του Μπάσμπι θα φορέσει κάποια στιγμή την κόκκινη φανέλα και το λευκό σορτσάκι και εν μέσω, όπως είπαμε, πάρτι, πιωτού, γυναικών, θα οδηγήσει τους κόκκινους στην κορυφή. Οι Μπέμπιδες κατακτούν το κύπελλο Αγγλίας το 1963 και το πρωτάθλημα το 1965, κάτι που επανέλαβαν το 1967. Και στις 29 Μαΐου του 1968 ο Ματ Μπάσμπι έκανε την υπόσχεσή του πραγματικότητα. Η απόλυτη κορυφή. Η ομάδα κατακτά το κύπελλο πρωταθλητριών, επικρατώντας την παράταση με 4-1 της Μπενφίκα του Εσέμπιο. Ο διασωθής μάλιστα από το αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου, ο Μπόμπι Τσάλτον, θα σημειώσει 2 τέρματα. Ο Ματ Μπάσμπι τα είχε πάρει πια όλα. Είχε χρηστεί σαρ μετά το κύπελλο Ευρώπης. Πάνω απ' όλα είχε πάει ως τον άλλο κόσμο και είχε γυρίσει. Είχε έρθει η ώρα να αφήσει τους πάγκους. Ένα χρόνο λοιπόν μετά την μεγάλη εκείνη επιτυχία αποφασίζει να εγκαταλείψει την προπονητική για να πάρει διευθυντική θέση πλέον στη Manchester United. Τον διαδέχεται στον πάγκο της ομάδας ο Μαγκίνες. Ο ορισμός του, 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Πιο μουσκεμα δεν γινόταν. Οι ηθήνοντες του συλλόγου δεν έχουν άλλη επιλογή από το να χτυπήσουν το κουδούνι του Σερ Ματ Μπάσμπι και να του πούν «Σε παρακαλούμε, γύρισε γιατί πιο κάτω δεν έχει». Αυτός πάλι αγαπούσε τόσο πολύ την ομάδα που όχι, δεν είχε στο στόμα του. Γύρισε. Βέβαια, ποτέ δεν μπήκε θέμα μόνιμης επιστροφής, καθότι στο τέλος της ποδοσφαιρικής χρονιάς, τον επόμενο χρόνο δηλαδή ημερολογιακά, το 1971, σταματά οριστικά την προπονητική. Βέβαια, στο σημείο αυτό, να πούμε πως ο Ματ Μπάσμπι είχε προπονήσει παράλληλα με τη Manchester United και την εθνική ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας στους Ολυμπιακούς του 1948, πολλά χρόνια πριν, που είχαν διεξαχθεί στο Λονδίνο. Την οδήγησε μάλιστα ως τα ημιτελικά. Και βέβαια εργάστηκε και στην εθνική ομάδα της Σκωτίας ως προπονητής το 1958. Τον Ιούλιο του 1980, σε ηλικία 71 χρόνων πλέον, ο Ματ Μπάσμπι θα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Επανήλθε όμως και από αυτό πολύ γρήγορα. Γερός καρή τελικά ο Σκοτσέζος, έτσι. Τι να μας πει ένα εγκεφαλικό, μετά από όλα όσα είχαν προηγηθεί. Το πιο μεγάλο πλήγμα ωστόσο θα έλθει ένα χρόνο αργότερα, όταν η αγαπημένη του σύζυγος θα διαγνωστεί με νόσο Αλτσχάιμερ. Για 8 ολόκληρα χρόνια ο Ματ θα δώσει στο πλευρό της έναν τιτάνιο αγώνα, αλλά τελικά η επί 58 χρόνια σύντροφός του θα πεθάνει το Δεκέμβριο του 1988. Τρία χρόνια αργότερα έρχεται μια πολύ μεγάλη στιγμή, ένας αγώνας προς τιμήν του που διοργανώνεται στο γήπεδο της United, στο Old Trafford, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1991. Σε εκείνο το τιμητικό για αυτόν ματσάκι, η Manchester United, με παιχταράδες τότε όπως ο Mark Hughes, ο Steve Bruce και άλλοι, αντιμετωπίζει την Δημοκρατία της Ιρλανδίας στο Eire. Το αποτέλεσμα δίκαιο, 1-1. Στις αρχές Γενάρη του 1994, ο Ματ Μπάσμπι μπαίνει στο νοσοκομείο του Μάντσεστερ για αφαίρεση θρόμβου από το ένα του πόδι. Η επέμβαση πάει καλά. Ο ίδιος μοιάζει να ανακάμπτει για μία ακόμη φορά. Αλλά τελικά, απρόσμενες επιπλοκές επιδεινώνουν την κατάσταση. Στις 20 Ιανουαρίου, σαν σήμερα, ο πιο μεγάλος θρύλος των μπέμπιδων σβήνει. Είχε αρκετούς σταθμούς το κεφάλαιο το οποίο προηγήθηκε του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Είχε εκείνο το απίστευτη επιστροφή σχεδόν από το θάνατο μετά την τραγωδία του Μονάχου. Είχε την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου το 68. Είχε το καλημέρα στην δεκαετία του 70 και την απόφαση για bye-bye στους προπονητικούς πάγκους. Δεκαετία του 80, δεκαετία του 90, όταν ο Μας Μπάσμπι έχασε την σύζυγό του. Το πιο σημαντικό όμως από όλα, ο πιο σημαντικός σταθμός ήταν σίγουρα το 1971, όταν ο πατέρας των Μπέμπιδων αποφάσισε να εγκαταλείψει την προπονητική οριστικά και αμετάκλητα. Τη χρονιά λοιπόν εκείνη, το 1971, ήταν όταν οι Rolling Stones έβγαλαν το Brown Sugar, το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο. Και εντάξει, Rolling Stones είναι εγκλεζάκια, κατσικοπόδαροι, με την έννοια ότι δεν σταματά να χοροπηδάνε πάνω στις σκηνές. Έχουν και αυτόν τον φοβερό, τον Mick Jagger, ο οποίος δεν χάνει ματσάκι για ματσάκι, αλλά μόνο της εθνικής Αγγλίας δεν θέλησε ποτέ να στιγματιστεί από οπαδούς άλλων ομάδων αν έδειχνε κάποια προτίμηση. Έξυπνος. Ο μεγάλος Σερ Ματ Μπάσμπι θάφτηκε δίπλα στη γυναίκα του. Τον άνθρωπο που, αν θυμάστε, τον κράτησε όρθιο ψυχολογικά μετά την τραγωδία του Μονάχου. Και να σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, πως τίποτα από όλα αυτά μάλλον δεν θα είχε ζήσει, τίποτα από όλα αυτά μάλλον δεν θα γινόταν, αν γινόταν δεκτή η αίτηση που είχε κάνει η μητέρα του όταν έμεινε χείρα για να φύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες για δουλειά. Συμπτώσεις η ζωή, Δύο ημέρες μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου συμβόλου στην ιστορία των προπονητών της Αγγλίας, η United υποδέχεται την Everton στο Old Trafford. Ένα δευτερόλεπτο μετά την έναρξη του παιχνιδιού, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα. Όλοι ξέρουν τι θα γίνει. Για ένα ολόκληρο λεπτό δεν ακούστηκε ούτε ανάσα στο γήπεδο προς τιμή του Ματ Μπάσμπι. Και στο σφύριγμα της λήξης, εκείνο του λεπτού σιγής, τα χειροκροτήματα πραγματικά έφτασαν ως τον ουρανό. Με έναν εγγλέζικο και σκοτσέζικο συνδυασμό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το «Ομπλαντί ομπλαντά», ένα τραγούδι το οποίο έγραψαν οι Beatles το 1968, το βρίσκουμε στο δίσκο του, στο διπλό δίσκο, διπλό άλμπουμ «The Beatles», γνωστό βέβαια και ως το «Λευκό άλμπουμ». Γράφτηκε από μια συνεργασία του Paul McCartney με τον John Lennon. Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν κυκλοφόρησε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία ή την Αμερική, παρά τις επιτυχίες τις οποίες έκανε σε άλλες χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν, με την καλή την έννοια, έπεσε στα χέρια όλων εκείνων των καλλιτεχνών και των groups οι οποίοι δούλεψαν πάνω σε αυτό, το τραγούδισαν, τα λεγόμενα covers δηλαδή. Και πραγματικά, εκείνοι οι οποίοι θα λέγαμε το κράτησαν ολοζώντανο και το απογείωσαν μέχρι να ερχόταν η ώρα να το παρουσιάσουν οι ίδιοι οι Beatles, ήταν οι Marmalade, οι οποίοι είναι συμπατριώτες του Ματ Μπάσμπι, Σκοτσέζοι. Ομπλαντί ομπλαντά λοιπόν, 1968, και καλή βραδιά. Ομπλαντί ομπλαντά, λα κοζόν, ω, λα 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 κοζόν.
La cosa, oh, la 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 cosa. Desmond takes a trolley to the jeweler's store, buys a 20 carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing.
Sing with the band.
Oh,